Dünya Xəlləri Azadlıq Radiosu Praq.
Psixolog Ramil Qarifullin zor turelerini Əvzət Kamaniya şirindən davalau təqdimin Rusiya hükumətinə cibərgən idi. Rusiya Sələmətlik Saqlau Ministri Tatiana Golikova əlgi təqdimini tekşiru üçün qalimlərini jiyib kinəşmə ütkərgə vaqda etkən. Psixolog fikrinçə, əlgi şir yaman rəuştə Rusiya icdəkçiliqindən başlana həm torala, onu davalau kirək. Noil olan nətınlıq.
Güzeldina kitirip qorağız əli, tonulğan psixolog Ramil Qarifullinning Moskavdagi Rusiya hükümeti binası Oq yurttagi ish bölmesinde telefon şoltırı, hem ona yorti sağatten Putin kilip jitashak əzir bolığız dip xabar itelər. Bilgilengen vaqt uzuğa Vladimir Vladimirovich uzi da kilip jita, hem gipnoz seansı başlanıp da kita. Ayışık tübinde Shirat, Serdyukov, Fursink, Skrinnik, Shoigu, Siluanov, hem başqa ministerlar пыш-пышкына сөйләшәләр.
Только сверху. Сверху, и это опускается, потому что они как-то сверяют свои стрелки.
Дәван үстәгеләрдән башларга кирәк. Алар бер-берсе белән нык бәйләнгән килешеп эшлиләр. Үзләрен бик ышанычлы тотканга, ришвәткә каршы көрәш нәтиҗә бирмей. Түрәләр алмаштырылмый, ә хакимиятне тотып тору кирәк. Путин сәясәте күршеккә барып төртелгән инде. Белмим ул машинаны ничек тотып торадыр. Хәзер нефткә бик югары бәяләр булганга алар лафада. Ул битсә ни була? Взяткамани ул йыгышлау ру кебек. Бу ширне кеш куймыша аккан нефттен килгән долларлар китереп чыгарган. Бу йыгышлы ауру үстән аска таба тарала.
Эта зараза, она поэтому-то и существует, и опускается уже сначала сверху, а потом вниз.
Ди Гарифуллин. Психологның ак йортта я булмаса Мәскәү Кремлендә эш бүлмәсе булырмы, ансы билгеле түгел. Кем белә, бәлки Русия башкаласына шакырып-шакырып эшләтеп алырлар. Шул ук вакытта аның тәкъдимен кире кагып куярга да мөмкиннәр. Шулай да Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да илдә югарыда утыручы түрәләрнең взяткамания ширеннән җәфаланганын аңлаган. Мәгълүмат чаралары аша җавап бирде ул. Галимнәрне җыеп, взяткоманияне авырулар рәтенә куеп булу-булмауны тикшерәчәкләрен әйтте. Шулай ук ул мондый дәва ысулының, ягъни теориянең дә яшәргә хокукы бар диде. Ди Гарифуллин. Әлеге тәкъдимнең Гарифуллин Мәскәүгә җибәргәнче башта Казан хакимиятенә тәкъдим иткән булган, әмма алар дәваланырга теләмәгән.
Я сам один раз звонил в администрацию нашего города, просто как экспресс-подход. Я просто решил оценить, как они отреагируют.
Мин үз теләгем белән Казан хакимиятенә шалтыратып караган идем. Аларның бу тәкъдимгә мөнәсәбәтләрен беләсем килде. Безнең аның белән шөгыльләнеп торырга вакытыбыз юк, диделәр. Аннан мин профилактика өчен генә булса да очрашыйк, билгеле психолог буларак, әлеге күренеш турында сөйләрмен, дидем. Алар аяк терәп каршы булды. Шунда ук кешеләрдә ниндидер шөлләү башлана. Мәктәпләрдә алкоголизм, наркоманиягә каршы профилактикалар үткәрелә бит. Мин взятка Романияга каршы чаралар җитәкчелектәгеләр арасында үткәрелергә, хәтта ул мәҗбүри булырга тиеш дип саныйм. Түрәләрнең кулларында бу курсны үткәнлеккә сертификат та булырга тиеш. Ди Гарифуллин. Психолог фикренчә, әлеге шир 4 дәрәҗәдә булырга мөмкин. 4-нче дәрәҗәдәгеләр инде соңгы шиккә җиткән булып исәпләнә. Алар әниләрен буып үтереп, аның пенсия акчасын алып, рәхәтләнеп аракы ишкәннәр кебек, ди ул. 4-нче дәрәҗәдә ширләүчеләр ил турында да уйламый, халыкның хәле белән дә кызыксынмый. Башында бары тик бер генә уй: акча, акча һәм акча. Гарифуллин андыйларның җитәкчелектә бик-бик күп булуын әйтә. Ул әз булсалар, ил бу хәлгә барып төртелмәс иде, ди. Узган гасырның 90-нчы елларында ил байлыгын хосусыйлаштырып, түрәләр аны үзара бүлешкән чакта, бөтен Русиясенә гипноз сеанслары үткәрелгән иде инде. Кашпировский, Чумак заманнарында бөтен кеше эшен ташлап, дөньяның кай якка тәгәрәгәнен онытып, телевизор каршына 3 литр сулар тезеп куеп, бары тик үзенең сәламәтлеге турында гына уйлады. Булат таба алмаганнар авырга узу, аяклары йөрмәгәннәр йөрүп киту хыялы белән янды. Бүгенге көн күзлегеннән чыгып караганда, әлеге психологларның нәкъ тутырыксыз түрә кара ил халык байлыгын бүлешкән вакытта экраннарга чыгуы шик тә тудыра. Моның артында гади кешеләрне миңгәрәүләтү ятмады микән дигән уйга да этәрә. Әгәр сәламәтлек саклау министрлыгы бөтен халыкта ширле, ришвәтсез кыл да кыймылдатып булмый, табип янына барганда да кыстырып барырга кирәк дип нәтиҗә ясап, ил халкын дәвалау өчен Гарифуллинны Кашпировский кебек зәңгәр экранга утыртса,
это все к взяткомании не имеет никакого отношения. Взяткомания – это тогда, когда человек получает деньги незаслуженно, без преодоления.
Ниндидер бер хизмет күрсәткән өчен бүләк бирүнең взяткомания белән бернинди катнашы да юк. Кеше бернинди хизмет куймыйча, көч түкмичә акча алса гына взяткомания була. Бездә табиблар бит аз ала. Әгәр аларның күңелләрен күрү өчен бирәләр икән, бу акча аларның куйган хизмәтләрен хөрмәтләү булып тора. Алар арасында взяткомания тарала алмый, чөнки алар көч куя эшли. Алар дәүләт тиешенчә түләмәгәнлеген ала. Взяткомания ширендәгеләр, алар күп крем өстендә утыручылар. Алар аның өчен кыл да кыймылдатмый.
Приходы, я бы сказал, которые совершенно не связаны с его навыками, волевыми усилиями, вызывают соответствующую манию.
Ди Гарифуллин. Transparency International-ның коррупцияга каршы халыкара үзәгенең Мәскәү бүлеге вәкиле Иван Ниненко Гарифуллин теориясен хуплый. Кайбер дәүләт хезмәтендәге түрәләр ришвәт алмыйча түзә алмый. Алар ширле булырга да мөмкин. Бу бәйлелектән котылсын өчен аларга һичшиксез психологик ярдәм күрсәтергә кирәк ди ул. Шул ук вакытта Ниненко аларны җинаять җәзасыннан да азат итәргә дә ярамый ди. Караклыкта һәм кеше үтерүдә әйепләнүчеләргә психологик тикшерү үткәрелгән кебек, ришвәтчеләрне бу сынауга тартырга кирәклеген дә әйтә. Ришвәттә тотылган түрәләрнең бик азлары гына әлегә төрмәләрдә. Аларны да онытып җибәрергә ярамый. Дәваланмасалар, ягъни алар белән төрмәләрдәге психологлар сеанслар үткәрмәсә, чыгуга ук ришвәт алу юлларын эзли башларга мөмкиннәр, ди Гарифуллин. Шуңа күрә ул үзенең дәвалау ысулын төрмә табибларына да тәкъдим итәргә җыена. Гарифуллин әйтүенчә, взяткомания ул наркомания, игромания һәм алкоголизм кебек рухи, ягъни психологик шир булып тора. Дәвалау ысуллары әлеге ширләргә охшаш, әмма катлаулырак. Дәвалаган вакытта кешенең үзенә генә хас булган индивидуаль рухи кодын ачыкларга һәм шуңа тәсир итәргә кирәк ди ул. Табиб фикеренчә, гадәттә взяткоманнар, наркоманнар, кредитоманнар, алкоголиклар кебек үк, алар бик тиз күңел төшенкелегенә, ягъни депрессиягә бирелергә мөмкин. Әлеге шир белән авырганга күрә шул халәткә төшәләр ди ул. Казанда әле күптән түгел генә аңа 19 кеше күңел төшенкелегеннән дәваланырга килгән булган. Шуларның 11-ендә әлеге шир барлыгы ачыкланган. Әмма ул аларга бу хакта әйтеп тормаган, дәвалаган гына.
Это все было анонимно. Более того,
мин аларны аноним рәвештә дәваладым. Аларның кайда эшләве, кемнәрдән ришвәт алуы белән кызыксынмадым. Уйлавымча, алар төрле ширкәтләрне теркәүче, контрольлек итүче оешмаларда эшләргә мөмкин.
Работать в регистрирующих, контролирующих структурах.
Ди Гарифуллин. Русия җитәкчелеге дәйлнең ришвәткә батканлыгын таный, төрле канунлар кабул итеп, төрле чаралар үткәрүгә карамастан, кыл ише кадәр дә үзгәреш күренми. Психолог сүзләренчә, әлеге чирдән котылу өчен тагын 2 сул бар.
Обычно очищала планету войны. Вот, но хотел бы, чтобы этого не было.
Гадәттә җир шарын сугышлар дәвалаган, әмма мин аның булуын теләмим. Хәтичмасам кризис китереп бәрсен иде. Күпләр кризисның булуын тели бит. Алар кризис Русиягә файдага гына дип әйтә. Һәр төрле кризис һәм һәр төрле авыру һәр вакыт рухны дәвалый.
Любой кризис, любое заболевание, оно всегда лечит душу.
Ди 25 ел дәвамында психолог булып эшләп тәҗрибә туплаган Рамил Гарифуллин.
Рамил Гарифуллинның Русиядә ришвәтчелеккә каршы тәкъдимнәре белән Наил Олан таныштырды.